kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, ika-12 ng Hunyo taong 2024. Childcare system ng Australia maaring baguhin upang maging abot kaya para sa mga may mababang sahod na pamilya. Nakatakdang bumisita sa Australia ang Premier ng China na si Li Qiang. At sa Pilipinas, mga mangingisda at ibang grupo nagprotesta sa harap ng Chinese Embassy sa mismong araw ng kalayaan dahil sa pangaharas ng mga Chino sa West Philippine Sea. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, ayon sa isang public policy analysis group, maaring baguhin ang child care system ng bansa upang maging abot kaya at magkakahalaga lamang ng $10 kada araw para sa mga pamilyang may low income. Layo ng Center for Policy Development ang 10-taong plano para sa universal child care. Kamakailan ay tumaas ang subsidiya ng kasalukuyang pamahalaan at nagsimula din ang mga imbestigasyon sa sektor. Susi sa rekomendasyon ay mabigyan ng lahat ng mga kabataan ng 3 araw kada linggo ng libre o low-cost na child care kasunod ng pinakabagong Productivity Commission paper. Sa ibang balita naman, nakatakdang bumisita sa Australia si Chinese Premier Li Qiang ngayong 15 hanggang 18 ng Hunyo. Ito ang unang pagbisita ng isang Chinese Premier sa bansa simula 2017. Magdadaos ng pagpupulong si Prime Minister Anthony Albanese at Premier Li sa Canberra bilang bahagi ng annual leaders meeting. Sa 4 na araw na ito ay bibisitahin din ni Ginong Li ang Adelaide at Western Australia. Kung maaalala ay nagpataw ng trade restriction ang China sa ilang mga agricultural at mineral na produkto ng Australia noong 2020 na lumuwag na. Ayon sa punong ministro ng Australia, ang pagbisita ay isang oportunidad na palakasin ang bilateral ties.
Australia continues to pursue a stable and direct relationship with China, with dialogue at its core. Our approach is being patient, calibrated, and deliberate. Cooperate where we can, disagree where we must, and engage in our national interest.
Sa Pilipinas naman, namataan ang mahigit 146 na mga Chinese vessels sa West Philippine Sea ngayong linggo. Ito ay kasunod ng kauna-unahang military exercises ng China sa West Philippine Sea. 108 dito ang Chinese Maritime Militia vessels, 22 naman ang People's Liberation Army vessels, at 16 ang China Coast Guard vessels. Kasabay nito ay nagprotesta din bisperas ng Araw ng Kalayaan ang iba't ibang grupo at mga mangingisda na mga Pilipino sa harap ng Chinese Embassy laban sa pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Sa gitna ng mga tensyon, ayon sa ulat ng GMA News, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na dapat paghandaan ng bansa ang mas matinding bantang panlabas. Sa iba pang ulat, sinabi ng isang opisyal ng Hamas na tanggap ng grupo ang resolusyon ng United Nations para sa Gaza ceasefire at handang makipag-areglo. Ang proposal ay may kondisyon ng full at complete ceasefire, pagpapalaya ng mga hostage na hawak ng Hamas, pagsauli ng mga 10 patay na hostage kapalit ng mga bilanggong Palestino. Sinabi ng United States Secretary of State na si Anthony Blinken na nakipag-usap siya sa Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu sa Tel Aviv at sinabing tutupad ito sa proposal. Dagdag ni Ginong Blinken na malinaw ang malakas na suporta para sa Gaza ceasefire proposal.
The United Nations Security Council, in effect speaking for the entire international community, made it as clear as it possibly could be that this is what the world is looking for. 14 votes for, no votes against. Something quite rare at the Security Council these days. And I think that speaks volumes too.
Sa Estados Unidos naman, ay binaril ng isang lalaki ang 3 tao sa isang food court sa Atlanta bago ito nabaril ng isang pulis. Ayon sa pahayag ng Atlanta Police Chief Darren Schreerboom, aasahang makakaligtas ang mga nabaril kabilang ang suspect. Paliwanag ni Mayor Andre Dickens, ang pamamaril ay resulta ng di pagkakasundo.
All individuals are still alive, and two are at Grady, and two are at Emory Midtown. This was a critical incident that occurred that started with a fight, an incident between two individuals, and led to one of those individuals pulling out a gun and shooting three other individuals.
At sa palitan naman ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 58.77 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.85 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66 US cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules sa Perth, uulan at 20 degrees. Sa Adelaide, posibleng umulan din at 18 degrees Celsius. Ulan din sa Melbourne at 13 degrees. Ganun din sa Hobart at 10 degrees Celsius. Ambo naman sa Canberra at 13. Sa Sydney, bahagyang maulap at 19. Habang maaraw sa Brisbane at 24 degrees. Ganun din sa Cairns, 27. At sa Darwin, maaraw din 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.